Алуан пікір, азат ой. Азаттық арнасының арнайы сұхбаты.
Қымбатты тыңдарман, бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Маншыға Саутай. Стамбулда тұратын қазақ шетелдердегі, әсіресе Ресей мен Қытай және Моңғолиядағы қандастарының білім алу жайын сөз етті. Түркияның Стамбул қаласында тұратын этникалық қазақ 49 жастағы Ильяс Сақа, ондағы Зейтінбурну ауданы әкімінің кеңесшісі. Мамандығы саясаттанушы азамат Қожахмет Ясауи білім қорының төрағасы қызметінде атқарады. Ол азаттыққа берген сұхбатында жастарға қандай бағытта білім үйретіп, қандай кеңес беретіндерін айтты. Микрофон кезегін сұхбатты жүргізген әріптесім Нұртай Лаханұлына берсем.
Ілияс, өзіңіз жайлы толық айта кетіңізші.
67-де әкеміз қайтыс болған бізде үлкейткен шешеміз. Ол кісі өте данагер бір кісі, өте жұмыс істейтін кісі бізде үлкейтті. Құдай насып етті, 1999 жылында әкімнің орынбасары болып сайландым. Одан бері әзір әкіметте де жұмыс істеп жүрмін. Үш балам бар, үш қыз балам бар. Екі университетте оқып жүр. Кішкене балам да 7-ші класта бар жүр. Қожа Ахмет Ясауи деген бір қордың да төрағасы болып елге жұмыс істеп жүрміз.
Қазір қордың төрағасы қызметін атқарып жүрсіз, иә?
Төрағасы болып отырмын Ясауидің. Қорда ақша алмаймын. Өз қалтамыздан жұмсаймыз қора.
Ясауи қоры, бұл жалпы қор немен айналысады?
Дүниенің қай жерінде болса, қазақ баласына оқытайық деп құрылған бір қор. Одан бұрын, 5 жылдан бұрын Қазақстаннан көп бала келтіріп өз жері оқытқан. Екі жыл оқытқаннан кейін Қазақстанға қайтқан. Қалғандар оқығандар да өз жерде университет оқып, және Түркияға Қазақстанға қайты. Әзір 2 жылдыр бағдарламаны өзгертіп отырмыз. Орыстан болсын, Қытайдан болсын, Моңғолиядан болсын қазақты әкелейік деп отырмыз. Енді Қазақстан еркіндігіне алды, өз жұмысын, өз істейтін халықаралық деңгейге келіп отыр. Бүгінде қуанышымыз, мақтанышымыз болып отыр қазір Қазақстан. Басқа жерде болған, азамық диаспора болған қазақтың балалары қай жерде болса болсын, Түркияда оқимын деген кісілерді әкелейік, неге бес пилатын оқытайық деп ойымыз бар. Әзір сол себептен де Моңғолиядан 10 тане 11-13 жаста балалар әкеліп әзір осы жерде оқытып отырмын.
Яғни бұл шетелдегі тұратын қазақ жастарын оқытумен қазір айналысып жатырсыздар.
Қаржыны қайдан табамыз? Осы жердегі қазақтардан табамыз. Қайырымдылық ретінде берілген ақшалардан, түріктерден келген қайырымдылық ретінде келген ақшалардан. Үкіметтен ақша алмаймыз. Бәрі елден жиналып алынған, достарымыздан алынған ақшадан әзір қолымызбен айналып отырмыз иншалла. 20 жыл болды.
Ясауи қоры бұл қай бағытта оқытады балаларды?
Осы жерде бұрын Сейді бітірген балаларды оқытқанымыз. Әзір 11 жастағы балаларды оқытайық деп отырмыз. Оқығаннан кейін бала қайсысын оқыса оқи береді. Егер доктор болам десе доктор, инженер болам десем инженер болады. Келген салада қабілеті қалай болса, өзлік қалай ойлап отырса, біз анашері менеджерді оқу деп айтпаймыз. Егер баланың қабілеті қай жаққа бара жатырса, сол жаққа оқу берсін. Математиği жақсыса инженер бола берсін. Әрі жақсы болса доктор болам десе доктор бола берсін. Проблем емес. Жалғыз оқығаннан кейін бәрін айтып отырмыз. Әлге қайтыңыз. Әлге жұмыс істеңіз деп отырмыз. Әзір Моңғолиядан бастадым. Келешекте ойымыз Орыстан әкелсек деп отырмыз. Қытайдан әкелсек деп бір ойларымыз бар.
Оқытушы құрамы қандай?
Бәрі келген балаларымыз һәм динін үйренеді, һәм мектепке барады. Үкіметтің мектебіне барып жүреді. Қалғанда қордың жатақханасында қалады. Сол жерде жеп ішіп жатады. Басында тұратын кісілер болады. Әзір сол жақта бір 8-де 2-сі жұмыс істейді. 50-дей бала бар. Бір салада емес, көп салада оқытып жүрміз. Неге оны жасап отырсыңыз деп сұрасаңыз? Әзір диаспора бұрын атадарымыз жүрген жерінде, жылқыдан жайған жерлерінде еліміз бар. Сол жерде мен көріп отырсам, қазақшаны ұмытып бара жатырмын. Себебі аз болғаннан кейін телевизор деген нәрсе, интернет деген нәрсенің бәрі жергілікті тілде болғаннан кейін сол жерде қазақтар жоғалып бара жатыр. Сол себептен сол жақтан диаспора болған, біз де бір диаспора болған қазақтар жиынайық деп отырмын. Моңғолияға бардым. Сол жақта бір құрбан тапсырған өткен 3 ай бұрын. Сол жерде көргенде баян өлгейде бір проблема жоқ. Қазақтар қазақша сөйлеп отыр. Өйткені Улан-Батор жаққа барғанда қазақтар қазақшылықтан да ұмытып бара жатыр. Улан-Батурда бір семьяның иесі айтқан, баладарымыз ақырын-ақырын әзір телевизорға қарап отыр, телевизор моңғолша болғаннан кейін әзір осы жерде де тіл ауысып бара жатыр дегенден кейін мен осы жерге келіп мына жерде ағаларымызға айттым, бұдан кейін Орыстан болсын, Қытайдан болсын, Моңғолиядан болсын. Мына үш жерден бала әкетейік, оқытайық, қазақтың ұмытып бара жатыр. Жағдайлар да жақсы емес. Ана жаққа барып келу де қиын болып отыр. Бұдан кейін дедім, қияметке шейін диаспора қай жерде болса, сол жерден бала әкеліп Түркияда оқытайық деп отырмыз. Әзір мына келген балалар сол жерде бір екі танесі жақсы қазақшасы, 8 танесі нашар болып отыр. Қазақша үйреніп отыр, Құран үйреніп отыр. Türkçe öğrenip otur. Hı. Matematika öğrenip otur. Bärini öğrenip otur. Kuday nasip etse mektepke de barıp kelmiyor.
Жалпы Түркиядагы казак жастарының билим алуу деңгээли канчалыкта?
Азыр заман өзгөрдү. Түркияда ар кисі көрүп отур, казактар да көрүп отур. Билим саласында азыр 75 кисиге университет окуган киштерге бурс берип отурбуз биз 75 кисиге. Мынада эмнеге балаларыбыз окусун деп отурбуз. Азыр балалардын көбү да окуп бара жатат. Будан кийин жалгыз окуганда жетпейт. Башка нерселер да үйрөнүү керек балдарыбызды. Сосуветтен балдарыбыз ар вакыт айтып отурмуз. Жалгыз окуган менен жумуштар битпейди. Башка жумуштар, билгисайар, компьютер баарын үйрөнүп отуруңуздар. Баскетбол, спор жасаңыздар, сууга барыңыздар, тилди үйрөнүңүздөр деп соларды да айтып отурмуз. Сонун байланышы Казакстандан келген бир канча балдарыбыз менен Түркияда окуган балдарыбыз общий жыйнаганда 70 кишиге да ай сайын акча берип отурмуз.
Түркияда бираз окуу орундарында казак тили окутулат, кателешпейсиз?
Жок, казак тили окутулмайды. Окуйм деген кишилер болсо сол жакта курс сыяктуу болот ал да. Жалпы Түркияда түркче сыртында бир тил болмойт.
Жалпы казак жаштарынын казак тилин меңгерүү деңгээли канчалыкты?
Өзүбүздүн жаштарынын эрекче бир программасы бар. Азыр балдарыбыз казакчаны мутуп бара жатат. Биз эке чечелер болуп, биз жакшы да болсо, жаман да болсо, башта жарса, көздө чыкарсак, эке чечемизден тилди үйрөнөт. Эмнеге? Эке чечемиз күндөлүк убакытта казакча сүйлөп отурат. Анан нанды экел, анан экел, мынаны экел, мынаны жаса, ананы жаса деп бизге казакча айтып отурат. Биз азыр андасанда 1% казакча сүйлөсөк, 99% түркче сүйлөп отурмуз. Телевизор деген нерсе түркче сүйлөп отур. Тилди бакына өтө кыйын нерсе.
Рахмет.
Аман сау болуңуздар.
Аман болуңуз.
Кымбатты тыңдарман, сиздер Азаттык Арнасы аудио подкастын тыңдадыңыздар. Сау болуңуздар.
Алуан пікір Азат Ой. Азаттык Арнасының арнайы сұхбаты.